Ert News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκουλέμα. Γεια σας. Να παίζουν τα ραδιόφωνα λοιπόν με τη βοήθεια της Μαρίας Σφυρόαερα που με βοηθάει όχι μόνο στην παραγωγή αλλά γενικά με τον Γιάννη Πρίντεζη στον ήχο που είναι κάθε Σάββατο εδώ μαζί μου και βεβαίως με την Αθηνά της Αλούστρου η οποία έχει τη γενική εποπτεία και είναι η αρχηγός της παρέας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα σας πω ακριβώς τι θα κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, πάρα πολύ χρησιμοποιείται το σταθμό που φέρει το όνομά της. Ή όταν πάτε πάνω στα βόρεια, επισκέπτεστε τα μέρη που έζησε. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τη Δούξα της Πλακεντίας. Μια γυναίκα που αγάπησε και έζησε στην Ελλάδα και που το όνομά της είμαι σίγουρη ότι το ξέρετε όλοι. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Γιώργος Νανούρης. Γιώργο, γεια σου.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, τι κάνεις? Χαίρομαι
καλά,
πολύ
καλά.
Που είσαι κοντά μου.
Και εγώ
σε ευχαριστώ
πολύ. Και ευχαριστούμε.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Ο κύριος Νανούρης αποφάσισε να σκηνοθετήσει την υπέροχη Μαρία Κίτσου στο έργο «Η Δούξα της Πλακεντίας». Γιώργο, πες μου λίγο. Μίλησέ μου λίγο αρχικά για αυτή τη γυναίκα που δεν ξέρω πόσοι ξέρουν τη δράση της.
Η αλήθεια είναι ότι και εγώ είμαι ένας από αυτούς που δεν ήξεραν πολλά πράγματα για εκείνη. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ γνωστό όνομα στη χώρα μας λόγω
ακριβώς
και της λεωφόρου που έχει και βεβαίως του Μεγάρου και τα λοιπά και του σταθμού μου του μετρό, χωρίς όμως να ξέρω πολλά πράγματα για αυτήν. Και κάποιους μήνες πριν έπεσε στα χέρια μου ένα άρθρο για εκείνη και μου κίνησε τρομερά την περιέργεια ένα πολύ σημαντικό γεγονός της ζωής της και έτσι άρχισα να την αναζητώ, το ότι είχε πεθάνει η κόρη της και εκείνη μην αντέχοντας το χαμό της την παρήχευσε και ζούσε μαζί της στο σπίτι και τη συμπεριφερόταν
έτσι,
σαν να είναι ζωντανή.
Έτσι.
Και αυτό μένα το πράγμα με κίνησε να μάθω περισσότερα για αυτή τη γυναίκα και αργότερα αφού διάβασα πολλά πράγματα μου μπήκε η ιδέα ότι νομίζω θα ήθελα να κάνω μια παράσταση για τη ζωή της. Και νομίζω ότι βρήκα την ιδανική ηθοποιό για να την υποδηθεί, που είναι δεν άλλη από τη Μαρία Κίτσου, με την οποία γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές φορές είχαμε προσπαθήσει να δουλέψουμε και νομίζω ήρθε τώρα η κατάλληλη στιγμή.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε όσα λες. Είναι ιδανική, θα είναι ιδανική δούκισσα η Ελένη. Πώς είναι κανείς να φτιάχνει ένα μονόλογο για αυτή τη γυναίκα, δηλαδή πώς το έπιασες, πώς... Πού κρατήθηκες? Γιατί έχει πολλά, δεν είναι μόνο η κόρη της που
έχει
είναι
πάρα
κορυφαίο.
Πολλά. Και μάλιστα η ζωή της κινείται ανάμεσα στους μύθους και στις πραγματικότητες.
Ακριβώς.
Γιατί είναι πολλά πράγματα που είναι γεγονότα αμφισβήτητα, αλλά είναι και άλλα που είναι φήμες, μύθοι, θρύλοι. Οπότε η παράσταση έχει και τα δύο, δηλαδή κινείται σε αυτό το καμβά της αλήθειας και του θρύλου. Ξεκινάει, νομίζω για μένα αυτό που δεν ξέρουμε πάρα πολύ επίσης για εκείνη, είναι πόσο πολύ αγαπούσε την Ελλάδα και πόσο πολύ είχε βοηθήσει την Ελλάδα. Ξεκινώντας με το 1821. Ακριβώς. Γιατί υπήρχε ένα μεγάλο κύμα φιλελληνισμού σε όλη την Ευρώπη. Οι άνθρωποι δηλαδή είχαν συγκινηθεί πολύ από την προσπάθεια των Ελλήνων να απελευθερωθούν πια. Και όταν είδαν ότι έκαναν την Επανάσταση, δημιουργήθηκε ένα παγκόσμιο κίνημα στο να βοηθάνε τους Έλληνες.
Γιώργο, να πούμε λίγο, γιατί ίσως και αυτό μπορεί να μην είναι γνωστό, ότι είναι Αμερικανίδα, Γαλλίδα.
Είναι Γαλλίδα, που όμως έχει μάλλον Γάλλο πατέρα, που γεννήθηκε όμως στην Αμερική, γιατί ο μπαμπάς της ήταν πρέσβης της Γαλλίας στην Αμερική.
Και εκεί και Μαρκίσιος, να υποθέσω. Έτσι,
έγινε
και
αργότερα Μαρκίσιος, ακριβώς. Και μετά εκείνη παντρεύτηκε το γιο του Δούκα της Πλακεντίας και πήρε τον τίτλο Δούκισσα. Όπου η Πλακεντία είναι μια πόλη στην Ιταλία που την είχαν κατακτήσει οι Γάλλοι επί Ναπολέοντα, και ο Δούκας της Πλακεντίας, ο Λεμπρέν, η Σοφία ντε Μαρμπουά, γιατί έτσι είναι το όνομά της, παντρεύτηκε το γιο του Λεμπρέν που ήταν Δούκας της Πλακεντίας και μετά έμεινε γνωστή ως Δούκισσα της Πλακεντίας. Το πραγματικό της όνομα όμως είναι Σοφία ντε Μαρμπουά, Αμερικανογαλλίδα, Αμερικάνα μητέρα, Γάλλος πατέρας.
Τη ζωή της όπως θα την ερμηνεύσει η εξαιρετική, θα πω, και λίγα λέω γιατί η Μαρία Κίτσο, πού θα σταθεί κυρίως, δηλαδή θα παίξεις με τη δράση της, γιατί είναι πολύ πλοκή, όπως διάβασα και εγώ.
Μοιραία θα περάσουμε.
Θα παίξεις με τα ερωτικά της, τα οποία επίσης είναι η δεσμή της.
Από σχεδόν όλα τα σημαντικά γεγονότα της ζωής της, όμως για μένα το βασικό πράγμα που την καθόρισε ήταν όλο αυτό το θέμα με την κόρη της. Εγώ δηλαδή πάντα, με όποιους ήρωες καταπιάνομαι, ειδικά όταν πρόκειται για μονολόγους, γιατί όπως ξέρεις πολύ καλά έχω κάνει αρκετούς μονολόγους. Και περισσότεροι ήταν αληθινές ιστορίες. Καταπιάνομαι στο ανθρώπινο στοιχείο. Τι είναι αυτό δηλαδή που κινεί έναν άνθρωπο, που έχει μέσα στην ψυχή του και το επηρεάζει και τις υπόλοιπες αποφάσεις και τις υπόλοιπες δράσεις του. Και ο χαμός της κόρης της την επηρέασε τόσο πολύ που την άλλαξε πολύ. Δηλαδή πολλές φορές έγινε και πολύ σκληρή με τους ανθρώπους, έγινε δύσκολη στη συνεννόηση. Ποτέ όμως δεν σταμάτησε να βοηθάει. Και αυτό είναι κάτι που της το αναγνωρίσανε και οι κάτοικοι του Χαλανδρίου όταν έφτιαχνε
τις γέφυρες, όλα αυτά τα. Ναι,
γιατί βοήθησε τόσο πολύ τον τόπο εκεί, έκανε τόσα πολλά έργα, βοήθησε τόσο πολύ τις οικογένειες, που όσο δυσπρόσιτη και αν είχε γίνει λόγω του θέματος της κόρης της ή όσο δύσκολη, δεν έπαβαν να την αγαπάνε.
Μάλιστα. Γιώργο, μισό λεπτό αν έχεις την καλοσύνη, γιατί μας τηλεφωνεί μια κυρία η οποία δεν έχω καταλάβει. Λέει ότι ήταν φίλη με τη Δούκισσα Πλακεντία.
Φίλη με τη Δούκισσα και ζει ακόμα.
Ναι, δηλαδή έχουμε βγάλει λαβράκι αυτή τη στιγμή. Αλλά βασικά θέλω να σου μιλήσει. Την ακούω χαρούμενη που θα δει αυτό το μονόλογο. Όχι, την ακούω πολύ χαρούμενη που θα δει αυτό το μονόλογο, αλλά είμαι λίγο μπερδεμένη. Να τη βάλουμε λίγο στη γραμμή.
Ναι, φυσικά, με χαρά.
Ωραία. Γεια σας.
Γεια σας, τι κάνετε?
Εμείς καλά είμαστε.
Κυρία Κορεμά, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Την ακούω τη συνέχεια.
Αιώνες, θα
μου πείτε. Συγχαρητήρια και θέλω να πω και στον κύριο Νανούρη πολλά συγχαρητήρια. Για την πορεία του μέχρι τώρα, τον παρακολουθώ.
Και έτσι αποφασίσατε να δουλέψετε μαζί του, κυρία Κίτσο, που μας κοροϊδεύετε. Γιώργο, στην τηλεφωνική γραμμή.
Το πνεύμα της Δούκισσας την έχει κατακτήσει.
Το πνεύμα. Και βγήκα να μιλήσω, να τα πω, επιτέλους.
Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, θα έχει και χιούμορ η παράδοση.
Ναι. Έτσι κι αλλιώς έχει φοβερό χιούμορ.
Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί και ήδη έχει φοβερό χιούμορ, η Δούκισσα.
Α, ναι.
Ναι, είχε τρομερό χιούμορ.
Τι Τι προσωπικότητα ήταν, δηλαδή, αν της έδινες ένα επίθετο τώρα που τη δουλεύεις, ας πούμε, τι θα την έλεγες, θα την έλεγες περίεργη, θα την έλεγες...
Έχει μια ωραία φράση η Μαρία να πει για την προσωπικότητα. Για πες, Μαρία.
Για πες, Μαρία.
Αυτό που θεωρώ ήταν ότι είναι μια sui generis προσωπικότητα.
Μάλιστα.
Πολύ ιδιαίτερη, πολύ ξεχωριστή, δεν έμοιαζε με καμία άλλη γυναίκα στην εποχή της. Ήταν πρωτοπόρος, ήταν πολύ ανεξάρτητη, πολύ απελευθερωμένη, κεντρική. Μια γυναίκα που της άρεσαν οι περιπέτειες. Είχε μια πολύ τάραχη ζωή, περιπετειώδη, δυστυχώς και με τις συμφορές που της έτυχαν. Και είμαι πολύ 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 ευτυχής που ο Γιώργος Ουδανούρης με διάλεξε για να την υποδηθώ.
Φαντάζομαι, Μαρία, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά η χαρά μου που σε έχω είναι πολύ μεγάλη.
και εμένα.
Προσπαθώ πολύ καιρό να κάνω κάτι μαζί σου. Με τον Γιώργο έχουμε μια, θα την έλεγα, γλυκιά σχέση και ο Γιώργος καταλαβαίνει γιατί το λέω. Δεν είναι ο Γιώργο?
Ναι, ναι, πολύ. Εγώ θα έλεγα και αγαπησιάρικη.
Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Θα σου πει Μαρία. Γιατί
θα μου το πεις,
τους λόγους, οι οποίοι δεν είναι κάτι τίποτα περίεργο, αλλά είναι πολύ πολύ γλυκό για μένα και τρυφερό. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είσαι η ιδανική πρωταγωνίστρια, όπως το είπε και ο Γιώργος.
Δεν ξέρω.
Και τι κάνεις, είναι ένας πολύ δύσκολος ρόλος, έτσι.
Έχω πορωθεί με το ρόλο αυτό. Όταν μου το πρότεινε ο Γιώργος ενθουσιάστηκα. Εγώ ήξερα παραπάνω πράγματα για τη ζωή της. Ήξερα, παρόλο που δεν έχω πάει ποτέ στην Πεντέλη και θέλω να πάω, είναι αδιανόητο ότι δεν έχουμε πάει εκεί πέρα.
Ναι, τώρα πρέπει
εγώ
να
δεν
πάτε.
Έχω πάει.
Τώρα
ναι, ναι, ναι.
Θα πάμε.
Για έρευνα, ναι, εκεί πέρα. Με προκάλεσε πολύ αυτή η γυναίκα, πάρα πολύ, για να την καταλάβω, για να φτάσει σε αυτό το σημείο, παρόλο που ήταν τόσο ανεξάρτητη και δυναμική και ελεύθερη γυναίκα, αλλά λάτρευε την κόρη της σαν Θεό. Ήταν όχι αδυναμία της,
ναι,
απλά.
Ήταν μια σχέση περίεργη μάνας κόρης.
Όπως έλεγε και εκείνη, ναι, ναι, όντως. Και η κόρη της το ίδιο, ήταν πάρα πολύ δεμένες. Και βρίσκω τρομερά ενδιαφέρον ότι αυτή η γυναίκα, η τόσο... Δηλαδή που διοργάνωνε ερωτευτικά σαλόνια, που είχε τον Απολέντα στα πόδια της. Δηλαδή έχουμε να δούμε στην παράσταση και να ακούσουμε πράγματα φοβερά. Δηλαδή δεν τα περιμένεις. Είναι και
της χαμπανεβάστατα. Είναι η ζωή της. Πολύ
ναι,
Γιώργο, θα μπλέξεις καθόλου την σχέση της με τον Καποδιστρία?
Θέλοντας και μη.
Δεν θεωρώ.
Γιατί είναι αυτές.
Υπήρχε κάτι. Δηλαδή δεν γίνεται να μην.
Ναι, και η μεταστροφή της μετά. Γιατί από εκεί,
ναι,
που,
ακριβώς,
από εκεί που ήταν λάτρες κατάτησε.
Εγώ νομίζω ότι αυτή, επειδή δεν έχει επιβεβαιωθεί η φημολογούμενη σχέση
τους,
εγώ νομίζω ότι αυτή η τόσο έντονη μεταστροφή της δείχνει ότι κάτι άλλο υπήρχε που, δηλαδή, που την ταλάνιζε επίσης και... Δηλαδή νομίζω μόνο ένας άνθρωπος που έχει και μια παραπάνω σχέση με έναν άλλο άνθρωπο τόσο πολύ...
Στρέφεται.
Ναι, από τον ίσως, ας πούμε. Ναι, ναι,
ναι. Απλά δεν επιβεβαιώνεται αυτό.
Όχι,
δεν επιβεβαιώνεται.
Απλά η πράξη της, η μετέπειτα πράξη της ίσως να...
Είναι λίγο ύποπτη. Υπάρχει κάτι άλλο.
Γιώργο, θέλω να σου πω και Μαρία να τα ακούσει και εσύ ότι από την Ελένη Παπαδάκη... που ερμήνευσες φανταστικά. Μέχρι τώρα, νομίζω είσαι γεννημένη για μεγάλους και δύσκολους ρόλους, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
μ' αρέσουν.
Και αυτό που κάνεις και στην τηλεόραση, να το πούμε, δεν πειράζει που μιλάμε για τη δόξα της Πλακεντίας. Γιώργο, μας αφήνεις μισό λεπτό.
Αφού το βλέπει και ο Γιώργος, είναι φανατικός της σειράς.
Καλά,
αλλήμον. Βλέπω το σύριαλ αυτό.
Αλλήμον, αν δεν το βλέπω. Αυτό λοιπόν το να με λες μαμά, ρε παιδί μου, είναι σαν να βγάζεις την ψυχή σου, έτσι.
Είναι συγκλονιστική υπόθεση και παρόλο που είναι μυθοπλασία, δεν είναι μυθοπλασία. Δηλαδή συμβαίνουν παντού γύρω μας, δίπλα μας.
Ναι.
Τα ακούμε, δεν κάνουμε τίποτα, ελάχιστοι άνθρωποι.
Έχουν καλό τέλος, Μαρία, αυτής της ιστορίας. Είτε είναι αληθινές, είτε είναι μυθοπλασία.
Κάποιες έχουν, άλλες δεν έχουν. Δηλαδή, έχω λάβει μηνύματα που με έχουν συγκινήσει βαθιά, που μου έχουν εμπιστευτεί κοπέλες που έχουν κακοποιηθεί από την οικογένειά τους και είτε τις έσωσε κάποιος ξένος και τις πήρε και τις υιοθέτησε, έγινε αναδοχή, ή δυστυχώς μεγάλωσαν έτσι και κουβαλάνε τα τραύματά τους και ζουν με αυτά. Και προσπαθούν δηλαδή να ζήσουν.
Τουλάχιστον η σειρά έχει καλό τέλος, αυτό μπορείς να μας το πεις. Κάνουμε και ένα spoiler.
Καλό τέλος. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να έχει άλλο τέλος από αυτό που έχει. Αυτό μπορώ να πω.
Ναι. Είναι λίγο γρυφόδες.
Είναι λίγο γρυφόδες αυτό τώρα.
Είναι τελείως. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στη δόξα της Πλακεντίας που είναι πιο φανερή. Ναι. Πιο φανερή.
Είναι φανερή και αυτή κρυφή τώρα. Δηλαδή, πολύ κρυφή ζωή. Δηλαδή, από τη μία είχε πάρα πολλούς φίλους, σπουδαίες προσωπικότητες, τον Βίκτορ Ρογκό, τον Λαμαρτίνο. Και απ' την άλλη ήρθε στην Ελλάδα.
Και έζησε και πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή, έζησε στον Ναύπλιο αρκετά.
Ακριβώς, έκανε πάρα πολλά έργα. Στην Αίγινα.
Στην Αίγινα, μπράβο.
Ναι. Είναι μια πολύ πραγματικά γρυφόδης προσωπικότητα. Και είναι τρομερή πρόκληση το ότι έχω να την ξεκλειδώσω, να την ερμηνεύσω, να την. Να μπω στα παπούτσια της όσο γίνεται.
Γιώργο, έχεις κάνει εσύ τα κείμενα, να υποθέσω, έτσι.
Ναι, είναι μια σύνθεση από πολλά πράγματα που έχουν γραφτεί για εκείνη, που πήραμε, διαβάσαμε και έφτιαξα όλο αυτό το πράγμα. Φυσικά και η Μαρία ήταν παρούσα σε όλο αυτό. Και,
έχεις και κάποια ομάδα που σε βοήθησε, έχεις και κάποιους άλλους
ανθρώπους. Όχι, δεν έχουμε καμία ομάδα.
Είμαι μόνος.
Είναι πολύ εργαλείο.
Ναι, καλά, το ξέρω.
Έχω πάθει πλάκα μαζί.
Ξέρω, έτσι ρώτησα μήπως.
Έχω πάθει πλάκα μαζί. Δηλαδή δεν το έχω ξαναβιώσει αυτό. Είναι εξαιρετικό, είναι φανταστικό. Έχουμε μια τρομερή σχέση, τρομερή χημεία. Και αυτό είναι κάτι πολύ. Είναι κάτι πολύ δικό μας αυτό που έχουμε φτιάξει. Είναι κάτι πολύ προσωπικό.
Και αυτό βοηθάει, και αυτό βοηθάει νομίζω στο να κατανοήσετε και δύο καλύτερα. Φυσικά, αυτό που κάνετε.
Το διάβασμα που έχουμε ρίξει.
Σήμερα μιλάμε από τις 6.30 το πρωί με μηνύματα. Η Δε Μαρία δεν είχε πάει ακόμα για ύπνο διαβάζοντας, που είναι νυχτερινός τύπος. Εγώ έχω πρωινό τύπος.
Έπρεπε να μάθω λόγια.
Ήταν
πολύ αστείο αυτό. Συναντήθηκε.
Γιατί εγώ να τη λέω κοιμήσου.
Συναντήθηκε που είναι τον Αυγερινό σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Και λέγαμε, μήπως εδώ πέρα αυτό, όχι, μου λέει, εδώ. Μήπως εκεί πέρα εκείνο τα. Δηλαδή, 6.30 το πρωί για όλο το Θεό, δηλαδή.
Σκέψου. Φαντάζομαι ότι αυτά είναι η πρώτη φορά που τα κάνεις ή τα έχεις κάνει και στις.
Δεν άκουσα.
Λέω, είναι η πρώτη φορά που τα κάνεις ή τα είχες κάνει και στην τηλεόραση όταν σε γνωρίσαμε σαν κυρία Σταμύρη. Άλλος ρόλος.
Πάντα μελετούσα εις βάθος τον κάθε ρόλο.
Η νύχτα είναι αυτό που σου αρέσει, έτσι.
Ναι, νομίζω ότι λειτουργώ καλύτερα.
Άνθρωπος της νύχτας.
Λειτουργώ καλύτερα, ναι. Δηλαδή το πρωί δεν τον μπορώ, σκότωσέ με.
Σε σκοτώνουμε τώρα δηλαδή λίγο.
Όχι τώρα, την μεσημέρι έχουμε πρόβαση λίγο. Ναι. Αλλά τη νύχτα δεν ξέρω, με την ησυχία μου όλα αυτά μπορώ καλύτερα και λειτουργώ. Από παιδί, δηλαδή διάβαζα πάντα νύχτα.
Κι εγώ νύχτα λειτουργούσα.
Και εσύ νυχτόβιο, έτσι. Ναι,
όταν δούλευα στις εφημερίδες, αυτό η νύχτα μου άρεσε, όχι η μέρα.
Εγώ από παιδί γέρος. Νωρίς για ύπνο και πολύ νωρίς ξύπνιο.
Αγάπη.
Λοιπόν, να σας πω, υπάρχουν. Υπάρχει και μουσική στο έργο.
Πολύ μουσική. Παίζει πολύ ρόλο η μουσική στην παράσταση. Όπως και σε κάθε παράσταση.
Φανταστική μουσική.
Ποιος την έχει γράψει?
Θα είναι πολύ. Δεν έχουμε επιλογές. Θα είναι επιμέλεια. Θα είναι μουσική επιμέλεια από διάφορα πράγματα. Γιατί έτσι όπως διατρέχονται και τα μέρη και οι εποχές, θέλω να έχουμε πολλά και διάφορα. Δηλαδή. Θα το δείτε, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα.
Όχι, αλλά μπορείς να μου δώσεις ένα στίγμα.
Μουσικές,
τι λες?
Είναι συγκλονιστικές, εμένα με ταράζουν κάθε φορά. Με βάζουν τόσο βαθιά μέσα στο ρόλο. Δηλαδή έχει κάνει τρομερή δουλειά. Τρομερή δουλειά σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχω τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Έχω να πω μόνο.
Τα πες όλα, Μαρία. Τα πες όλα.
Ναι, ναι, πραγματικά.
Νομίζω τα πες όλα. Και...
Ναι, και πάλι νιώθω ότι δεν είπα τίποτα.
Λοιπόν, πότε ξεκινάτε?
Ξεκινάμε 19 Νοεμβρίου, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Στο θέατρο Βεάκη. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη αρχικά. Mm-hmm.
Και μετά. Και τι ώρα?
Ανάλογα με την πορεία της παράστασης, είναι στις 7 την Τετάρτη και στις 8 την Πέμπτη.
Η πορεία της παράστασης θα σκίσει, δεν υπάρχει θέμα.
Μακάρι, το ελπίζουμε. Θα δείτε μια γυναίκα στη σκηνή που πραγματικά. Γιατί η Μαρία ποτέ, ακόμα και στις αρχικές πρόβες, ποτέ δεν μαρκάρει αυτό που λέμε στο θέατρο. Πάντα δίνει,
όχι.
Από την πρώτη πρόβα το 100%, πώς να το πω, δηλαδή, που είναι σπάνιο να το βλέπεις αυτό.
Τι σημαίνει μαρκάρει στο θέατρο?
Δηλαδή να κάνεις
ότι περνάω λίγα τα λόγια μου, να το λίγο το αυτό. Η Μαρία μπαίνει, ακόμα και με το κείμενο να κρατάει στα χέρια, μπαίνει μέσα σαν να παίζει ένα μήνα, ας πούμε, το ρόλο.
Μα θεωρώ πως δεν γίνεται αλλιώς, Γιώργο. Δηλαδή, αν δεν δώσω το 100%, πώς θα δεις εσύ να μου πεις μετά, κατάλαβες?
Ναι. Και το δίνεις και το δίνεις παντού το 100%.
Ναι, ναι.
Γιατί είσαι πολύ, πολύ μεγάλη ηθοποιός, το λέω ευθέως.
Και εγώ το λέω, Ντέπι μου. Ναι, και εγώ το λέω.
Είναι πολύ μεγάλο. Και κυρίως είναι θεατρική, θεατρική ηθοποιός, κατά την άποψή
μου. Ήθελα να πω στην αρχή που είπες ότι είναι η ιδανική πρωταγωνίστρια για τη Δούκισσα. Εγώ ήθελα να πω είναι η ιδανική πρωταγωνίστρια, τελεία.
Μπράβο.
Η Δούκισσα,
συμφωνώ κι εγώ. Απλώς τώρα κάνει τη Δούκισσα, οπότε λέμε. Βάζουμε και τον τίτλο.
Είναι μια υπέροχη ηθοποιός. Εγώ χαίρομαι. Θέλαμε χρόνια, που σου είπα και πριν, να δουλέψουμε.
Ναι.
Είμαστε από πολύ παλιά.
Δεν είχε
προκύψει, ξέρεις, είναι όλα θέμα timing.
Λοιπόν, να σου πω, Μαρία, ένα μικρό περιστατικό που δεν το γνωρίζεις. Ερχόμαστε με την Κατερίνα τη διδασκάλου να σε δούμε στη Μύδια. Και ήταν η βραδιά που κλείσαν τα θέατρα γιατί έπεσε η επιδημία. Το θυμάσαι? Που είπαν από το ραδιόφωνο ότι κλείνουν τα θέατρα, κλείνουν τα πάντα, γυρίστε σπίτι σας, έχουμε πανδημία.
Ναι.
Και ήταν εκείνη η μέρα που ερχόμαστε να σε δούμε.
Απίστευτο τώρα.
Το είδαμε βέβαια μετά στον εγκλισμό.
Ναι, μπράβο.
Λοιπόν,
ναι,
παιδιά,
ναι,
σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ανανεώνουμε, Μαρία, ένα ραντεβού μαζί.
Έτσι, να πούμε κοντά τα δυο μας.
Ακριβώς, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μου. Ξέρεις ότι έχεις την αγάπη μου, την παντοτινή. Μαρία, να σκίσεις.
Μαρία, ετοιμάζομαι να σε πάρω για πρόβα.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Γεια χαρά, να είστε καλά.
Γεια.
Δεν είναι που φεύγεις και όλα τελειώνουν. Δεν είναι που τώρα τα μάτια βουρκώνουν. Δεν είναι που μένει σε μένα ο πόνος και χάνονται οι μέρες, οι ώρες, ο χρόνος. Μα είναι που πρέπει εγώ να ξεχάσω, εγώ να πονέσω, μονάχη να κλάψω. Και τώρα σε χάνω. Δεν είναι που πρέπει να δω τι θα κάνω. Δεν είναι η πίκρα που έχω στο στόμα. Δεν είναι που θέλω τα χείλη σου ακόμα. Μα είναι που πρέπει εγώ να ξεχάσω. Εγώ να πονέσω, μονάχη να κλάψω. Σε μένα ο πόνος και χάνονται οι μέρες, οι ώρες, ο χρόνος. Μα είναι που πρέπει εγώ να ξεχάσω, εγώ να πονέσω. μέσα θα χορεύω. Κι ας μην ξέρω που πηγαίνω, κι ας μην ξέρω τι γυρεύω. Τη ζωή μου μηδενίζω, πάει να πει πως ξαναρχίζω. Τη ζωή μου μηδενίζω, πίσω δεν ξαναγυρίζω. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Με ταχύτητες μεγάλες μοναχά η γη αλλάζει. Έτσι μόνο η γη αλλάζει. Με ταχύτητες μεγάλες βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Στάχτες γίνανε το πάντα, καεί και το παρελθόν μου. Όλη μου η περιουσία στην καρδιά και στο μυαλό μου. Τη ζωή μου μηδενίζω, πάει να πει πως ξαναρχίζω. Τη ζωή μου μηδενίζω, πίσω δεν ξαναγυρίζω.
Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα. Είμαι η Ντέπι Γκολεμά και τώρα θα συνομιλήσουμε με μια κυρία Τσέρτ που αγαπά και μάχεται για τον πολιτισμό και μια τέτοια εκπομπή παρουσιάζει. Είναι το Art Week και στην τηλεφωνική γραμμή είναι η κυρία Λένα Αρώνη. Λένα, γεια σου.
Ενικός πληθυντικός.
Ξέρω εγώ.
Να το πω αλλιώς.
Με τόσα χρόνια.
Κυρία Γκολεμά. Κυρία Γκολεμά. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Ρόνη.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα χρόνια της αρχικής μου διαδρομής που τρέμαμε όλοι για το τι θα έγραφε Ντέπι. Αλλά τώρα θα ήταν λίγο υποκρισία να.
Νομίζω και
να από μη σεβασμό έτσι. Απλώς Ντέπι Λένα.
Σε ευχαριστώ.
Είμαστε πολλά χρόνια.
Είμαστε πολλά χρόνια. Είναι η αλήθεια. Ναι. Είμαστε.
Η καθεμία από το πόστο της και έτσι. Πάντα με τη βαρύτητα που έχεις εσύ για το πώς κρίνεις τα πράγματα.
Και με τη βαρύτητα που έχεις εσύ να βλέπεις πώς. Τι είναι αυτό που λέμε πολιτισμός. Τι είναι αυτό που λέμε πολιτισμός, λοιπόν. Τι λέει η κυρία.
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ καν ότι δεν έχει βαρύτητα. Δηλαδή. Δεν ξέρω, σκεφτόμουν μπαίνοντας στη λογική ότι θα απαντήσω σε ερωτήσεις σου που με κάνει και νιώθω πολύ άβολα γιατί έχω μάθει
να κάνεις ρωτάω.
Ναι, δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι το πόσο δύσκολο είναι. Δηλαδή υπάρχει είναι ένας ρόλος και μια διαδρομή που προσπαθείς να γίνεις καλύτερο στο τι θα εκμεύσεις από τον άλλον. Αλλά εσύ είσαι ο πομπός και ο άλλος είναι ο δέκτης. Οπότε όταν αυτό αντιστρέφει, το πως τώρα, Ντέπι.
Δεν θέλω να νιώθεις άσχημα, γιατί η κουβέντα είναι φιλική.
Όχι, καθόλου, το κάνω πάρα πολύ. Το κάνω με αγάπη και το κάνω και με ευχαρίστηση. Παρόλο που λέω ναι, σπάνια, γιατί θεωρώ ότι όλα αυτά που έχω να πω δεν έχουν και τεράστιο ενδιαφέρον. Με την έννοια δεν είμαι καλλιτέχνης, γιατί για μένα το focus είναι οι άνθρωποι που δημιουργούν. Που ναι. Παράγουν και αφήνουν κάτι πίσω.
Όμως θα μου επιτρέψει να πω ότι οι δημοσιογράφοι ακόμα, κάποιοι δημοσιογράφοι, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και παράγουν και δημιουργούν. Δηλαδή, αλλή μόνο θα είχαμε πέσει από τα παράθυρα με αυτά που βλέπουμε.
Πράγματι.
Έτσι δεν είναι.
Εντάξει, είμαστε σίγουρα ένα σκαλοπάτι. Θέλω να σου πω ότι σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ η τηλεόραση που έβλεπα εγώ όταν ήμουν μικρή και ίσως μια έμφυτη κλίση, γιατί δεν έχω σπουδάσει πολλά χρόνια πιάνο. Η μητέρα μου θα ήταν, αν την είχε αφήσει η μητέρα της αυτή τη στιγμή, ένα πολύ καλό όνομα στο λυρικό τραγούδι. Αλλά ξέρεις, τότε οι εποχές ήταν αν ασχολιώσουμε όλα αυτά θα γινώσουν μία του δρόμου. Υπάρχει νομίζω ένα γονίδιο και ασχολήθηκα με τον μεταπτυσμό. Είχα πολύ καλούς δασκάλους εξ αποστάσεως.
Παίζεις καλό πιάνο?
Συγγνώμη, δεν άκουσα.
Παίζεις καλό πιάνο?
Καλό πιάνο, ναι. Ξέρεις, αυτό ότι λέει ότι αφήνεις...
Ναι. Εντάξει, σε αφήνει.
Έδινα αντιπτυχίο, γιατί διάλεξα και ήταν ένα κομβικό σημείο της ζωής μου. Είναι οι επιλογές που κάνεις. Ήμουνα νομική Αθηνών και σπούδαζα και παράλληλα δημοσιογραφία, όχι στο Πανεπιστήμιο, γιατί δεν υπήρχαν τότε.
Όχι, τότε δεν υπήρχαν σχολές.
Έβρισα, αλλά έκανα ένα σεμινάριο πολύ σοβαρό της ΕΣΥΕΑ και της ελευθεροτυπίας. Και εκεί είπα ότι θα ρισκάρω και θα πάω στον δύσκολο δρόμο. Γιατί για τότε, αν πήγαινες, ας πούμε, προς τη δικηγορία, ήταν κάτι πιο ασφαλές.
Βέβαια. Τελείωσα αστυνομική. Την τελείωσα.
Τελείωσα και είμαι και στο δικηγορικό σύλλογο.
Ωραία, πολύ ωραία.
Θέλω να ανήκω κάπου και θέλω να ολοκληρώνω κύκλους.
Μια λεπτομέρεια που δεν την ήξερα. Αυτή την αγάπη σου για την μουσική την πέρασες στις τρεις κόρες σου. Να πούμε ότι έχεις τρεις κόρες που είναι πια γυναίκες μεγάλες.
Έχω τρεις υπέροχες κόρες.
Δηλαδή θέλω να πω ενήλικες.
Και πολύ προσπάθεια.
Έχεις μια μεγάλη οικογένεια.
Ναι, τώρα σκέψω ότι η μικρή μου είναι στα 19, 22 η μεσαία μου και 24 προς τα 25 η μεγάλη.
Ναι, έχει φύγει καμιά ή όλες είναι ακόμα στη φτερούγα σου?
Κοίτα, νομίζω ότι η φτερούγα δεν φεύγει ποτέ, χωρίς να θέλω... Θέλω να υπάρχει μια φτερούγα που δεν πνίγει, θέλω να υπάρχει η φτερούγα της ασφάλειας. Τώρα, ξέρεις, αυτό είναι και ένα εσωτερικό ταξίδι. Πότε φεύγεις, πόσο είσαι μέσα.
Όντως. Όντως, αλλά...
πώς το λένε, Ντέβι μου, αυτό, τα φαινόμενα καμιά φορά πατούν. Δηλαδή, βλέπω ανθρώπους και καλλιτέχνες ακόμα, πώς να σου πω, που θεωρούνται αυτό ανεξάρτητοι, επιτυχημένοι, αυτά και είναι καθυλωμένοι κάπου εσωτερικά, σε ένα στάδιο που είναι πάρα πολύ μικρής ηλικίας, θα σου πω.
Και αυτό το βλέπεις καλύτερα εσύ από μέσα όταν μιλάς μαζί τους και τους απογυμνώνεις λίγο, δηλαδή απομυθοποιείς ανθρώπους, θέλω να πω. Σου συμβαίνει όταν επιτύχεις το σύνολο?
Έχουν γίνει και τα δύο. Ευτυχώς η απομυθοποίηση είναι σε μικρότερο ποσοστό, όμως όταν γίνεται ή όταν έγινε, γιατί φέτος σκέψου, λένε να μην λέω τα χρόνια μου, όλοι το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο, γιατί τα χρόνια μας είναι τα παράσημά μας.
Έλατε.
Και επίσης, επειδή μεγαλώνω τρεις κοπέλες και θέλω η χώρα μας να πάει μπροστά σε νοοτροπία, πρέπει να λέμε την ηλικία μας. Και επίσης να μην υπάρχει αυτός ο... Πώς να πω, ξέρεις... Το στερεοτυπικό ότι όχι, πρέπει να σε νέα, ωραία, φρέσκια κλπ. Μια χαρά είναι τα χρόνια, αρκεί να τα τιμάς και να προσπαθείς να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Λοιπόν, τι λέγαμε?
Λέγαμε ότι αν σε αυτή την μακριά πορεία που δεν την ξεκίνησες μόνη σου...
Απομυθοποίηση. Είναι λίγη, αλλά όταν έχει συμβεί αυτό και συμβαίνει, είναι πάρα πολύ τραυματικό.
Γιατί αυτό.
Θα σου πω κάτι άλλο. Επειδή σπούδασα 12 ολόκληρα χρόνια στο Οδείο Αθηνών, που ήταν και παραμένει να είναι το καλύτερο οδείο της Ελλάδας. Ό,τι πιο αυστηρό, ό,τι πιο top και ό,τι πιο, πώς να σου πω, Κανονικά πρέπει να γίνει
καλό...
μια ανώτατη έτσι,
ναι.
Σχολή μουσικής. Πέτυχα δασκάλους όπως ο Παλάντιος, η Μπακοπούλη. Τώρα μιλάω, απευθύνομαι λίγο σε ανθρώπους που πρέπει να ξέρουν λίγο την ανθρωπογεωγραφία, αλλά δεν πειράζει. Αν τους ξέρουν, τους γουγκλάρουν. Αυτό το καταπληκτικό ίντερνετ, η καλή χρήση του ίντερνετ. Λοιπόν, έχουμε πατήσει όλοι κάπου πάνω και κάπως έτσι έχουμε διαμορφωθεί. Αγάπησα πάρα πολύ τη μουσική και με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά και όλες τις τέχνες, γιατί εκεί υπήρξε και η σχολή. Τότε πρωτοστήθηκε και η δραματική σχολή που ήταν τότε διευθυντής ντέπιο ο Ντίνος Σιλιόπουλος, τον οποίο πρόλαβα και πήγαινα χωνόμουν στις πρόβες.
Αν το πιστεύεις.
Είμαι τόσο αρχαία δηλαδή. Αν και δεν μου φαίνεται, ελπίζω.
Πάντως εγώ, Λένα, σε θυμάμαι, ξεκινώντας εδώ στην ΕΡΤ,
ναι.
Και εσύ και εγώ νομίζω, εγώ λίγο λόγω ηλικίας λίγο πιο πίσω, σε θυμάμαι με παρέες, έτσι, με ομαδούλες μικρές, να κάνεις εκπομπές.
Κυρίως... Μα ξεκίνησα με το Συν και Πλην.
Ακριβώς.
Γιατί πρέπει να λέμε τα ονόματα. Έτσι,
μπράβο, ναι.
Μερικές φορές δεν έχουμε αξίες να το πούμε και αυτό, γιατί εγώ πια στην ηλικία που είμαι θέλω να λέω τα πράγματα με το όνομά του.
Ναι, βεβαίως.
Ξεκινήσαμε ως ομάδα, δεν είχαμε καλές σχέσεις.
Το ξέρω.
Θα έπρεπε να...
Το γνωρίζω.
Υπεύθυνη είναι όσοι είναι μεγαλύτεροι. Τότε εγώ ήμουν πάρα πολύ μικρή, χωρίς να θέλω να μεταθέσω την ευθύνη. Ήμουν λοιπόν με την Πύλιο Τσουκαλά και τον Ανδρέα Ροδίτη. Κάναμε επί 10 χρόνια το πρώτο ζωντανό πολιτιστικό δίωρο μαγκαζίνο.
4 με 6.
4 με 6, που ουσιαστικά εμείς χτίσαμε, δηλαδή πρωτοφέραμε τη ζώνη αυτή. Έτσι.
Τη ζώνη του πολιτισμού στην ΕΡΤ και στην Κατεχάκη.
Κατεχάκι, μετά ανεβήκαμε
στο
Αγία
Παρασκευή. Στο υπόγειο, θυμάσαι, που κατεβαίναμε τα σκαλιά.
Μπράβο, τι να θυμάμαι. Που φάγαμε και ένα σεισμό στο κεφάλι και από εκεί και πέρα, επειδή εγώ ήδη είχα γεννήσει την πρώτη μου κόρη και μου έλεγε ο άντρας μου, θα έχεις μια σφυρίχτρα κρεμασμένη. Οπότε μαζί με τα κοσμήματα είχα και μια σφυρίχτρα από μέσα.
Ο άντρας σου βοηθάει λίγο στη μεγάλη οικογένεια που έχετε φτιάξει. Έχει μια συμμετοχή.
Κοίτα, να δεις, ο καθένας έχει τη συμμετοχή. Κοίτα, ένα ζευγάρι από μόνο του. Δηλαδή, το ζευγάρι κάνει την οικογένεια.
Σωστό.
Από εκεί και πέρα, το βασικό είναι να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Να δίνεις όλο τον εαυτό με πάθος και με πείσμα. Με πείσμα.
Ναι.
Εγώ αυτό λέω, γιατί είμαστε πολλά χρόνια παντρεμένοι. Θέλει πείσμα. Και η προσωπική ζωή και η δουλειά. Σκεφτόμουν καμιά φορά, ήθελα να κάνω μια ανάρτηση τέπη, να πω ότι, αλλά δεν θέλω, σε λίγο τα social media, όχι λίγο, πολύ με αποθούν, κάνω τα απολύτως απαραίτητα. Και επειδή μας παρατηρώ όλους, από εσένα, εμένα, όλους, τη γενιά μου, την προηγούμενη γενιά, τα παιδιά που έρχονται, αν και αυτά έχουν λίγο αλλάξει. Αν προσπαθούσαμε το 1/10 στην προσωπική μας ζωή, όσο προσπαθούμε και επενδύουμε στη δουλειά, θα ήμασταν πολύ πιο ευτυχισμένοι.
Ναι,
θα ήμασταν αστέρια όλοι.
Ναι, Λένα, όμως δεν είναι πολύ δύσκολο μια γυναίκα που έχει μια μεγάλη οικογένεια να διαχειριστεί, γιατί δική σου...
Ναι, είναι μεγάλη.
Είναι
σίγουρα μεγάλη,
έτσι.
Και ειδικά μια τέτοια εποχή.
Ακριβώς. Όλες τις εποχές με το τι έχει η κάθε μια.
Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω.
Εντάξει. Εσύ ξέρεις, γιατί εσύ είσαι μάνα. Αλλά να έχεις αυτή την απαιτητική δουλειά και να έχεις και τις άλλες απαιτήσεις. Πώς θα καταφέρνει μια γυναίκα? Είναι δύσκολο? Είναι το βράδυ πέφτεις και είσαι εξουθενωμένη? Πώς γίνεται, ας πούμε, να συμβαδίζουν καλά? Γιατί συμβαδίζουν πολύ καλά σε σένα και τα δύο.
Εσύ που το ξέρεις.
Το ξέρω. Το ξέρω.
Κοίτα να δεις.
Μέχρι εκεί.
Δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν το συστήνω σε όλες. Θέλει ειδικές δεξιότητες. Να ασχολείσαι, δηλαδή να είσαι δημοσιογράφος παρουσιάστρια, που σημαίνει ότι εκτίθεση, που σημαίνει ότι πρέπει να είσαι συνεχώς έτσι όπως είναι οι άνθρωποι. όχι οι παρουσιαστές, κατάλαβες, που πουλάνε και το πρόσωπό τους και αυτό βέβαια που έχει το μυαλό τους και η καρδιά τους. Να κάνεις μια οικογένεια και να προσπαθήσεις να γίνεις μια σοβαρή μαμά. Θέλει ένα πάρα πολύ, θα έλεγα, γερμανικό ωράριο και θέλει και, δεν θέλω να πω τη λέξη θυσία, γιατί μου θυμίζει την παλιά γενιά και δεν θέλω να παράξω ούτε εγώ και ούτε και οι κόρες μου, τους λέω ότι να διαλέξετε αυτό που θέλετε, να βρείτε αυτό που σας τραβάει και το ερωτεύεστε ως επάγγελμα μαζί με την προσωπική σας ζωή, να βρείτε έναν σύντροφο που θα τον ερωτευτείτε και θα συμπορευτείτε. Αλλά σίγουρα θέλει... Δεν έχω βρει τη λέξη.
Δουλειά.
Τη βρήκα.
Δουλειά.
Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει ένα γερμανικό ωράριο και σίγουρα αφαιρείς από τις προσωπικές σου ανάγκες. Διάβαζα χτες ένα άρθρο, Ντέπη, και να το πούμε αυτό, παρά το γεγονός ότι έχει προχωρήσει εποχή και μιλάμε για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και πολύ σωστά κάνουμε. Κάπου έχουμε χαθεί όμως εμείς ως γυναίκες μέσα στα δικαιώματα και στην πατριαρχία που ακόμα θεωρώ και βιώνω ότι υπάρχει.
Ναι, βέβαια, στην επαγγελματική ζωή μας.
Σίγουρα. Μα δεν έχει αλλάξει κάτι.
Εντάξει, μικρά πράγματα.
Πολύ μικρά πράγματα και στις διαπροσωπικές σχέσεις, νομίζω.
Συμφωνώ.
Είναι λίγο... Ναι. Θέλει ακόμα χρόνο.
Λένα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, επειδή στενεύει ο χρόνος και ξέρεις πώς είναι.
Σωστά. Να σε διορθώσω σε κάτι.
Βεβαίως.
Και είναι απέσιο το ρήμα, διορθώνω. Όχι, απλά θέλω να πω ότι... είπες για την εκπομπή Art Week και πολύ σωστά την...
Μα θέλω γι' αυτό να σε ρωτήσω τώρα.
Ναι, έκλεισα 10 χρόνια Art Week, αλλά άλλαξε μετά και σε αυτό θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Η μία διοίκηση έρχεται η επόμενη, υπάρχει ένα όραμα. Κλείνω φέτος 30 χρόνια στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω πώς κατάφερα, το στομάχι μου το ξέρει μόνο αυτό. Είναι το πείσμα που σου έλεγα και το πάθος. Το οποίο είναι οριζόντιο, είναι από την οικογένεια μέχρι τη δουλειά. Νομίζω ότι είμαστε ενιαίοι, πώς να σου πω. Ναι. Δηλαδή μπορεί να είσαι άλλο εδώ, άλλο εκεί, άλλο παραπέρα.
Σωστά.
Θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, από πέρσι ξεκίνησα ένα νέο εγχείρημα, το οποίο και αυτό λάτρεψα. Και η εκπομπή λέγεται Start. Με μετέφεραν στην F3.
Εγώ φταίω, συγγνώμη.
Δεν φταίει εσύ.
Καλά κάνεις και με διορθώνεις.
Όχι. Πώς... Άλλοι φταίνουν, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν είναι τις παρούσεις. Το βασικό είναι ότι όσοι βλέπουν και ξέρουν τη δουλειά μου, γιατί αν μη τι άλλο...
Μα πώς το έπαθα αυτό.
Λοιπόν, αυτή είναι τώρα η εκπομπή στη δεύτερη σεζόν της.
Είναι στην E3.
Τα στην E3. Είναι κάθε Παρασκευή 8-9 το βράδυ.
Okay.
Και ουσιαστικά δεν ασχολείται με την... με την επικαιρότητα, με τη βραχία, τη έννοια, αλλά κάνει πιο πολύ πορτρέτα στη γλώσσα της τηλεόρασης. Συγγνώμη για τον ξενό γλωσσό όρο. Λέγεται library, δηλαδή βιβλιοθήκη. Κάνεις εκπομπές που μένουν στο χρόνο, αν και εγώ θεωρώ ότι μένουν όλες και αυτές τις επικαιρότητες. Θέλω να πω ότι ο Φρέντι Γερμανός, γιατί πρέπει να το μνημονεύσω, γιατί ήταν ένας δάσκαλός μου, όπως και δικό σου, εμένα εκ του μακρόθεν, αλλά μετά ευτυχώς τον πρόλαβα και του έχω κάνει και συνέντευξη και πρόλαβε να μου πει και τι έβλεπε σε μένα και αυτό το κρατάω σε ένα χρυσαφένιο κουτί, γιατί...
Έτσι είναι.
Ναι, κάτι είδε.
Σε χρυσαφένια κουτιά τον κρατάμε.
Έτσι. Ναι.
Αυτό είναι αλήθεια.
Λοιπόν,
έχουμε το Start.
Είναι εκπομπές που κάνουν ένα πορτρέτο, δηλαδή ένα πιο συνολικό.
Έχεις ξεκινήσει να κάνεις γυρίσματα, πότε θα βγεις, να πούμε αυτά.
Ναι. Έχω ξεκινήσει να κάνω γυρίσματα. Είχα κάνει, ακριβώς επειδή είναι πιο γενικά, έκανα και κάποια γυρίσματα από τον Ιούνιο. Και ξεκινάμε πρώτο Θεός στις 24 Οκτωβρίου είναι η έναρξή μας. Ξαναλέω από το κανάλι C3, από εκεί έχει πάει ο πολιτισμός.
Και τώρα εδώ ήρθε η ερώτηση, την οποία την έχω καημό. Αν πιστεύεις.
Δεν πρόλαβες να πεις ότι τίποτα. Αν,
αν πιστεύω, όχι, δεν πειράζει, αυτό είναι. Αυτό είναι, να με παίρνουν μονότερμα. Αυτό χαίρομαι. Πιστεύεις ότι η κρατική τηλεόραση έχει καλύψει αρκετά το θέμα του πολιτισμού ή έχουμε μία ρόνη και από εκεί πέρα το χάος?
Όχι, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι μία ρόνη και το χάος. Πρώτα απ' όλα ακούγεται πάρα πολύ αλαζονικό και μακριά από εμένα αυτά τα στοιχεία. Τα παλεύω να μην τα, πώς να σου πω, να μην μπω στην παγίδα τους. Από την άλλη, ναι, θεωρώ και το λέω απερίφραστα, όσο και αν γίνομαι δυσάρεστη, δεν θέλω να μαλακώνω αυτές τις γωνίες. Η ΕΡΤ είναι ένα υπέροχο κανάλι. Εγώ δεν θα έλεγα εταιρεία. Δηλαδή αυτό το εταιρεία εμένα με οδηγεί σε ένα άλλο σχήμα, και επειδή κάνουμε τηλεόραση, παράγουμε αισθητική, παράγεται πολιτισμός, ακόμα και από άλλες εκπομπές. Δηλαδή από την ενημέρωση παράγεται πολιτισμός. Είναι όλα πολιτισμός. Mm. Είναι όλο οπτική. Θεωρώ ότι έχει τόσους διάβλους επικοινωνίας και εκπομπής και τόσο μεγάλη γκάμα, και αυτό που λέει το κοινό ότι εμείς σας πληρώνουμε και εμείς σας, και υποτίθεται σε εισαγωγικά θα βάλω εύκολα χρήματα, που και δύσκολα να ήταν, γιατί είναι για κάποιους, για εμάς που είμαστε μόνιμοι εκεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παίζουμε σε μία άλλη ταινία από αυτή που εισπράττει ο κόσμος. Ναι, πρέπει να πάει σε κάποια ποσόστοση, σαν αυτή που υπήρχε όταν εγώ ήμουν μικρή, όταν εσύ δούλευες στο Φρέντι Γερμανό. Εννοείται ότι πρέπει να δώσει μεγαλύτερο χώρο στον πολιτισμό. Ναι. Να δώσει, να μάθει, να χτίσει το καινούριο κοινό και να ικανοποιήσει το κοινό ακόμα και της ηλικίας μου. Πώς να σου πω, οι άνθρωποι 50+ αναζητούν τέτοιες εκπομπές.
Βεβαίως, και πιο πάνω.
Δηλαδή μην τρελαθούμε. Εννοείται, πιο πάνω είναι δεδομένο. 70, στα ελληνικά όπως λέμε.
Ο καθένας να δώσει το στίγμα του.
Έτσι, και να πω και κάτι, μίλησες πριν για τις τρεις μου κόρες και αν ακούνε μουσική και τι σχέση έχουν. Μα πώς θα έχουν σχέση όταν δεν υπάρχει ένα αντίπαλον δέος να εκπέμπει σταθερά, με πίστη, με πάθος και... Πώς να σου πω, με ένα πιστεύω ισχυρό. Δηλαδή, εμένα βλέπω τις κόρες μου. Ό,τι μπει στο TikTok και ό,τι μπει στο Instagram, εκεί αρχίζουν να μου λένε «Α, μαμά, έχεις κάνει αυτόν. Α, μαμά, έχεις κάνει τον άλλον». Δηλαδή, στη γραμμική τηλεόραση μπορεί να μην υπάρχει τίποτα, αλλά στην ουσία πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει, γιατί αυτή είναι η συνέχειά μας. Αυτή είναι η Ελλάδα και όχι μόνο, αυτή είναι και η παγκόσμια κοινότητα του πολιτισμού, γιατί κάνω και πάρα πολλούς ξένους.
Ναι,
έχω αυτή την τιμή.
Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
Και χαρά.
Κάνεις πολλούς ξένους και κάνεις και σε ένα κανάλι τώρα που νομίζω λένε ότι είναι το κανάλι του πολιτισμού, να το πούμε έτσι, γιατί η ΕΡΤ3 έχει, προσπαθεί.
Ναι.
Έχει, δηλαδή εγώ βλέπω πράγματα από τα δελτία τύπου, ας πούμε, που κοιτάζω και λέω μπα. Κοίταξε η ΕΡΤ3.
Ναι, ναι. Μα τώρα σε αυτή τη στιγμή, καθώς έχει με τη διοίκηση αυτή κατηγοριοποιηθεί η φυσιογνωμία των καναλιών, το καινούριο description, η καινούρια περιγραφή, συγγνώμη, είναι ότι... Εξόλου απευθυνόμαστε στους teenagers, μπέπι μου. Η ΕΤΕΝΑ είναι ψυχαγωγικό. Εκεί θα είχα μια αντίρρηση, γιατί αν πάμε με την ετυμολογία, είναι η αγωγή της ψυχής, άρα και εκεί χωράει ένας πολιτισμός ίσως πιο εξειδικευμένος. Εγώ δεν βλέπω γιατί να μην υπάρχει χώρος και εκεί, αλλά κάνω μια παρένθεση. Γιατί δύο λοιπόν γίνεται το αθλητικό κανάλι, που και εκεί μπορεί να υπάρξουν κάποιες αντιρρήσεις, γιατί νομίζω και εσύ το έχεις πράξει αυτό ως μια τηλεκριτικός πάρα πολλά χρόνια. Το αρχείο είδες τι χαρά έδωσε στον κόσμο να βλέπει
Ναι, αλλά είναι μια απόφαση η οποία είναι σεβαστή.
Αλλά είναι μια απόφαση και είναι και μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση. Οπότε η ΕΕ τώρα έχει πάει στο περιφέρεια πολιτισμός.
Και μια χαρά. Είναι λοιπόν, και θα σου πω κάτι, γιατί δυστυχώς ο χρόνος μας τελειώνει και θέλω, σε παρακαλώ εσύ, να είσαι αυτή που θα διαλέξει το τραγούδι του, το τελευταίο αυτό που χαιρετάμε τον κόσμο. Γιατί? Γιατί τούτες τις μέρες, Λένα, ο Μάνος Χατζηδάκης θα γινόταν 100 χρονών.
Έτσι.
Και συμπτωματικά ο Τζον
Λένον... Και θα έλεγα και μια λέξη που δεν περνάει.
Συμπτωματικά.
Τι κρίμα, ναι.
Ο Τζον Λένον, αν ζούσε, θα γινόταν 85.
Αυτό λοιπόν, να πάνε.
Έχουμε...
Για να μην πούμε ότι εμείς που ζούμε είμαστε εκεί που είμαστε.
Λοιπόν, έχουμε δύο τραγούδια. Το ένα είναι του Τζον Λένον, το άλλο είναι του Μάνου Χατζηδάκη. Θα μας πεις τι διαλέγεις για την αποφώνηση.
Διαλέγω τον Μάνου Χατζηδάκη, το αφιερώνω. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με την ζωή μου, την προσωπική μου ζωή.
Ωραία.
Όπως και το πρώτο τραγούδι με το οποίο με προλόγησες, το μηδέν. Κάνουμε πολλές φορές, μηδενίζουμε, ξαναρχίζουμε με την αγαπημένη μου την Ελευθερία Αρχανιτάκη.
Και εγώ, και εγώ. Και εγώ.
Λοιπόν, ξέρω ότι είναι και δική σου.
Σε ευχαριστώ πάρα
πολύ για τη φιλοξενία.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Και αν ακούνε τα παιδιά που φιλοξένησες,
ναι.
Δηλαδή ο Γιώργος Μανούρης και η Μαρία Κίτσου,
να περιμένουν ότι θα έρθουν στην εκπομπή σου.
Να πω πολλά φιλά, γιατί τους έχω κάνει την πρώτη τηλεοπτική τους συνέντευξη.
Έτσι, εννοείται αυτό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χαιρετισμούς σε όλη την οικογένεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια.
Γεια χαρά, ευχαριστώ. Yeah.
Στα αστέρια πόνο πέφτουν σαν βροχή. Δώσ' μου τα μαλλιά σου να τα κάνω.
Λοιπόν, αυτό ήταν. Απολαύστε λίγο Μάνο Χατζηδάκη. Θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο.